Lisboa, Vilnius, Bruxelles,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Când vorbim de migrație tinerilor, trebuie să avem în vedere această diferență enormă între tinerii din zona urbană, care vin din familii care vor susține mai departe să-și urmeze studiile, și tinerii din zona rurală sau tinerii din familii care nu își permit să-și urmeze studiile.
În 2019, studenții internaționali de origine română în lume erau peste 35.000 și aproape 10.000 erau în Italia. Aș vrea să menționez că situația studenților români din Italia e foarte diferită față de cea a studenților români din alte țări, pentru că majoritatea sunt studenți care, în primul rând, au obținut diploma de studii superioare în Italia și nu au ales să se mute independent în Italia pentru studii, pentru că majoritatea sunt fii de emigranți români.
În 2015, peste 4 milioane de sirieni fugeau de război și persecuție, devenind refugiați în țările învecinate, ceea ce a făcut din conflictul din Siria cea mai mare criză a Agenției ONU pentru Refugiați din ultimii 25 de ani. De atunci, fenomenul migrației a început să fie dezbătut la modul angajat și în Europa. Dar ce înseamnă migrație? Discutăm despre acest fenomen doar în situațiile în care oamenii își părăsesc propria țară pentru a fugi de război? Migrația este, de exemplu, și atunci când plecăm să studiem sau să muncim în altă țară a Uniunii Europene. Ne explică ce este migrația și cum arată fenomenul migrației în România Ovidiu Oltean, doctor în sociologie și asistent de cercetare în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Când spunem migrație, Ovidiu Oltean, la ce fel de situații ar trebui să ne gândim?
Ne gândim la persoane care și-au părăsit locurile de origine sau țara de origine și s-au mutat pentru o perioadă nedeterminată într-un alt loc. Cea mai simplă definiție a migrației oferită de ONU se referă efectiv la persoane care au decis să se mute temporar sau permanent într-un alt loc, din diverse motive. Dacă în urmă cu câțiva ani era și o limită de timp, de 6 luni de zile, deci cei care au plecat și s-au stabilit undeva mai mult de 6 luni de zile sunt migranți. Astăzi, definiția e foarte permisibilă și orice om care se află în mobilitate sau s-a stabilit altundeva poate fi considerat un migrant.
Cum arată acest fenomen al migrației în România? Pentru că se discută foarte mult în ultima vreme despre migrație, dar cred că noi, ca popor, de puțină vreme am început să fim conștienți de acest fenomen.
România este țară sursă de migrație, din care s-a plecat mult în ultimii 30 de ani, dar a devenit în ultimii ani și o țară de tranzit și recent o țară de destinație pentru migrația de muncă. Dar, în primul rând, România e importantă, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, ca una din țările cu cea mai mare comunitate de migranți. Migrația, mobilitatea e atât de bine integrată în viața românilor, încât cred că cu greu găsim într-o familie persoane care să nu fie avut experiență de migrație, care să nu aibă povești de migrație. Românii sunt extrem de mobili. Din cercetările pe care le-am făcut și eu și colegii mei de la Universitatea Babeș-Bolyai, în orice localitate găsim persoane care au plecat cel puțin temporar în afară să lucreze, au membrii de familie care sunt plecați, au avut experiențe de migrație, fie pentru muncă, fie pentru studii. Estimăm că undeva între 15 și 20% din populația actuală a României a fost plecată în afară, a plecat sau s-a întors. Estimăm că undeva la 3-4 milioane de români se află în Europa, fie permanent, fie temporar, pentru că e foarte greu de determinat exact cei care au plecat de tot. De obicei, e un semn de întrebare. Știința, sociologia interoghează acest lucru, dacă oamenii chiar își părăsesc de tot locurile de origine, dar avem un procent semnificativ din populație care are experiențe de migrație. Și acest lucru a transformat România în ultimii 30 de ani. S-a produs un transfer de bogăție, efectiv, de resurse în ultimii 30 de ani. S-a produs un transfer de idei. Oamenii au venit cu idei noi, cu perspective noi despre viață, s-au schimbat relații sociale. În același timp s-au produs și efecte negative de populare, inegalități în creștere între cei care migrează și cei care nu migrează.
Aceasta este doar o parte a ceea ce înseamnă migrația. Noi suntem deja obișnuiți cu acest fenomen al plecării la muncă în străinătate sau la studiu în străinătate, dar de puțină vreme au mai apărut și aspecte noi pe care încă învățăm să le gestionăm.
Da, România devine însăși țară de destinație pentru un anumit tip de migranți. E vorba de migrația de muncă. România devine o destinație pentru muncitori din Asia de Sud-Est, o regiune care are o tradiție în a trimite și a construi astfel de relații bilaterale între țările de origine și țările de destinație și a trimite prin diverse tipuri de contract muncitori. Și numărul acestor muncitori a crescut în ultimii 5-6 ani. Îmi amintesc când am început doctoratul, ne uitam la permisele de muncă emise de statul român pentru muncitorii străini. Era undeva la 20.000 de permise pe an, pentru că statul român reglementează acest tip de migrație din afara Uniunii Europene. Astăzi, permisele acestea de muncă au crescut poate și de 10 ori. Iar România trebuie să se obișnuiască, societatea românească trebuie să se obișnuiască cu o nouă formă de diversitate și trebuie să se obișnuiască cu acești oameni care vor veni aici, vor munci, vor trăi, poate unii vor decide să rămână.
Întorcându-ne la românii care pleacă, m-aș opri asupra tinerilor. Care sunt motivele pentru care tinerii părăsesc România temporar sau, cel puțin teoretic, poate pentru o perioadă mai lungă?
Aici cred că e important să facem distinția între diverse categorii sociale. Acum vorbesc bazându-mă pe studiile și cercetările pe care le-am făcut alături de colegii mei, unde am văzut că există diferențe foarte mari între tinerii din urban care studiază la licee bune, au perspective de a-și urma studiile în țară, în orașele mai mari sau în străinătate, au perspective de a accesa locuri de muncă relativ bine plătite sau interesante în orașele unde merg. Aceștia nu mai văd migrația neapărat ca pe formă de mobilitate socială. Ea e integrată cumva într-un plan mai mare în care vor pleca la studii, poate vor pleca la un moment dat la un masterat în străinătate, poate vor urma un internship la Parlamentul European sau în altă parte, sau vor merge într-o mobilitate Erasmus undeva. Și pentru ei migrația e cumva parte din tot acest proces de educație și de formare profesională, dar nu e neapărat văzut ca un exit. Trebuie să plecăm de aici pentru că nu avem oportunități și singura șansă de a ne maturiza, de a crește profesional și de a avea un statut este să plecăm. Deci tinerii aceștia, să spunem, dintr-un middle class emergent din mediul urban, migrează pentru alte motive decât migrează tinerii din zona rurală din România, cu posibilități mai reduse, care după ce termină liceul se gândesc să-și găsească un loc de muncă și negăsind un loc de muncă satisfăcător, care să le permite să obțină independență financiară, aleg să plece, să migreze. Fiindcă e accesibil, poți să pleci în Uniunea Europeană foarte ușor să muncești, au modele în familie, există rețele de migrație foarte bine formate care pot ajuta să-și găsească locuri de muncă în afară, dar când vorbim de migrația tinerilor trebuie să avem în vedere această diferență enormă între tinerii din zona urbană care vin din familii care vor susține mai departe să-și urmeze studiile și tinerii din zona rurală sau tinerii din familii care nu își permit să-și urmeze studiile. Însă migrația românilor, pe de altă parte, le permite unor tineri sau tinerilor din familii de migranți să studieze. Văd în rândul studenților mei de la Facultatea de Științe Politice cum mulți dintre ei au părinți migranți, părinți care lucrează în afară, tinerii sunt aici în România și părinții susțin cu bani ca să studieze. Părinți care la rândul lor poate nu au avut posibilitatea să urmeze o facultate. Și văd cum resursele românilor din afară investite în educație îi ajută pe acești tineri să crească profesional, să se bucure de mobilitate socială pe care părinții lor probabil nu au avut-o la vârsta lor. Deci, cumva, migrația le permite acestor tineri să crească profesional, fie că aleg să-și urmeze studiile, fie că aleg să meargă să muncească.
Bianca Vasile a coordonat Liga Studenților Români din Străinătate, Italia, și a scris despre imigrația românească în Italia în ultimele 3 decenii. Situația studenților români din Italia este foarte diferită de cea a studenților români din alte țări, afirmă Bianca. Dat fiind faptul că ai fost multă vreme în acest mediu al diasporei noastre tinere din Italia și continui să fii preocupată de zona aceasta, din toată această experiență, ce concluzii ai tras cu privire la motivațiile tinerilor români de a studia în afara țării?
În primul rând, aș menționa sondajul SRS din 2020, din care reiese că, la nivel mondial, aproape jumătate din respondenți sunt motivați să studieze în altă țară față de România, pentru că aceste țări oferă oportunități profesionale și de dezvoltare în propriul domeniu profesional mai mari decât cele din România. În 2019, de exemplu, studenții internaționali de origine română în lume erau peste 35.000 și aproape 10.000 erau în Italia. Ceea ce aș vrea să menționez este că situația studenților români din Italia e foarte diferită față de cea a studenților români din alte țări, pentru că majoritatea sunt studenți care, în primul rând, au obținut diploma de studii superioare în Italia și nu au ales să se mute independent în Italia pentru studii, pentru că majoritatea sunt fii de emigranți români. Deci, motivația este un pic diferită, dar totuși cei care aleg să se mute din România special pentru a studia în străinătate, o fac pentru că vor să aibă de obicei studii umanistice mai profunde, având în vedere și că istoria academică italiană e foarte dezvoltată și celebră din acest punct de vedere. Dar, repet, situația studenților români din Italia este complet diferită față de toate celelalte comunități din alte țări.
Chiar dacă este vorba de o comunitate de tineri care au crescut în mare parte în Italia, totuși ei provin din cultura noastră și atunci o altă întrebare ar fi legată de adaptarea lor la cultura, la mediul altul decât cel în care s-au născut. În ce măsură există probleme din această perspectivă a adaptării?
Ne-am regăsit cu toții în Italia cam în jurul vârstei de 8-10 ani. O vârstă destul de fragedă, care ne-a permis să ne adaptăm foarte repede într-o țară nu foarte diferită de România, dar totuși unii dintre noi au trebuit să se adapteze și să facă față unor situații un pic mai complicate, în primul rând pentru că unii proveneau din mediul rural și au emigrat împreună cu părinții lor, bineînțeles, în orașe mari, uneori foarte mari și dezvoltate, precum capitala. Puteți să vă imaginați că un oraș ca Roma are foarte multe diferențe față de un sat mic din România în care toată lumea se cunoștea. Totuși, asta a fost și o oportunitate de a se simți bine într-o societate foarte eterogenă, în care fiecare avea caracteristicile proprii și mulți dintre noi au avut colegi care veneau și din alte țări. Deci, mulți dintre noi s-au confruntat cu situații de genul în care nu numai au trebuit să se adapteze societății italiene și să se împrietenească cu colegi italieni, dar și cu colegi care veneau din alte țări. Asta, bineînțeles, că s-a verificat și în anii de studenție la facultate, dar ceea ce pot să spun este că, din punctul meu de vedere, asta reprezintă un plus pentru noi și pentru colegii noștri care ne cunosc, pentru că am avut mereu posibilitatea să cunoaștem culturi diferite și să ne adaptăm colegilor noștri și să avem prieteni din toată lumea.
Care sunt, în general, nevoile voastre? Remarc așa de la distanță că sunteți o comunitate activă, că există
organizații neguvernamentale care sprijină, mobilizează această comunitate a tinerilor.
Eu nu mai sunt studentă de mai bine de un an, deci am experiență și în comunitatea de studenți români și în general în comunitatea românească extinsă. Ceea ce pot să spun după 7 ani de voluntariat și muncă în comunitate este că tinerii români din Italia sunt foarte bine integrați în cultura și în societatea italiană. Asta este o calitate, putem să spunem așa, a comunității noastre, dar în același timp există o tendință de a ne îndepărta de România și de cultura noastră originară. Și una dintre nevoile comunității tinere românești din Italia este aceea de reapropiere de România și de cultura și originile noastre. Spun asta pentru că de foarte multe ori în perioadele de recrutare a Ligii Studenților, această organizație care se ocupă să strângă studenți români din Italia, am întâlnit colegi care se apropiau organizației spunându-ne că nu au prieteni români, ci prietenii lor sunt majoritatea italieni. Cunoscându-i, am descoperit că exista această tendință de a se îndepărta într-un fel de comunitatea românească sau pur și simplu de a nu ști că există o comunitate atât de mare și activă de români în Italia. Și cunoscându-ne și-au dat seama că e nevoie să-și cunoască rădăcinile și e nevoie să ne asumăm această identitate, pot să spun, bivalentă, pentru că majoritatea dintre noi au venit în vârste foarte fragede în Italia, ne-am adaptat 100% aici, dar ne lipsește acea parte românească, nu am alimentat-o destul uneori. Și ne lipsesc câteva bucățele. Când ne întoarcem acasă în perioada de vară, unii nu mai știu să vorbească corect românește. Sau ne întreabă un nou prieten cum e România și ce ar putea să viziteze. Și nu cunoaștem foarte bine România pentru că n-am vizitat-o și nu ne-am interesat niciodată să călătorim sau să descoperim lucruri despre România. Deci, din punctul meu de vedere, într-o comunitate atât de activă, nu trebuie să uităm că noi totuși trebuie să menținem o legătură cu România și să fim conștienți că suntem aproape pe jumătate italieni și restul români. Adică avem picioarele în 2 bocanci diferiți, cum se spune, și trebuie să rămânem așa cum suntem.
Voi, cei care simțiți nevoia reapropierii de țara natală, ce pași faceți în această direcție?
Primul pas îl reprezintă vorbitul în limba natală, în limba română. Foarte important pentru că majoritatea avem un vocabular destul de limitat venind în Italia până în 10 ani. Și în afară de asta este foarte important și destul de simplu pentru a ne apropia de cultura noastră participarea sau organizarea evenimentelor culturale sau academice care implică tema România și încet, încet se poate crea un network, o rețea de tineri români din zona proprie și, bineînțeles, și călătoritul în perioada de vară e foarte important ca să ne cunoaștem țara și să știm ce să povestim celorlalți. Restul vine de la sine.
La nivel intracomunitar european, cetățenii români și cetățenii ucraineni care pot călători în Europa fără viză, dacă tot vorbim de migrația europeană, pot să se miște liber în statele Uniunii Europene și în cele din spațiul Schengen, în virtutea unor acorduri internaționale și a drepturilor care decurg din acestea. Însă, Uniunea Europeană reglementează migrația către spațiul comunitar. Dacă ești un cetățean al unei țări terțe Uniunii Europene, nu e atât de ușor să vii să te stabilești în Europa, spune Ovidiu Oltean, asistent de cercetare în cadrul Departamentului de Științe Politice al UBB. Cum stă Uniunea Europeană cu reglementările privind migrația? Se pare că nu prea bine în contextul actualelor provocări, explică europarlamentarul Ramona Strugariu.
Bună ziua, bine v-am găsit. Aș începe cu o discuție pe care noi o avem de foarte multă vreme la nivelul Uniunii Europene, care s-a blocat la un moment dat în ceea ce privește migrația legală și aș spune sincer că, dacă ne amintim bine, o discuție esențială era despre atragerea de competențe și de talente în Uniunea Europeană pe de o parte, pe de altă parte de completarea nevoilor din piața muncii din Uniunea Europeană. Noi ne-am dorit o politică ambițioasă în domeniul migrației legale. Noi ne-am gândit să avem un pact privind migrația și azilul și după aceea tot noi ne-am răzgândit. De exemplu, aceste propuneri legislative, directiva privind permisul unic, directiva privind rezidenții pe termen lung, Blue Card, un dosar în care și eu am fost raportor din partea grupului Renew Europe și care se adresează în special aducerii de forță de muncă calificată din state terțe către Uniunea Europeană și facilitarea pe teritoriul Uniunii Europene a unei mai bune încadrări și pe piața muncii și în societate. Toate aceste lucruri sunt de fapt, țin de fapt de o politică coerentă și răspund la rândul lor la niște nevoi care există pe piața muncii. Eu cred că noi politizăm excesiv subiectul migrației fără să ne gândim la dimensiunile foarte practice și impactul pe care îl are o politică coerentă în ceea ce privește migrația și pentru Europa și pentru Uniunea Europeană. Și este un impact benefic, asta pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim că și noi la rândul nostru, înainte, România, aici mă refer la România în primul rând, înainte de a fi membra Uniunii Europene, a avut un export semnificativ de forță de muncă și calificată și necalificată către Europa, către Uniunea Europeană și ne-a păsat foarte tare la vremea respectivă și a continuat să ne pese, de fapt, cum sunt tratați și integrați acești oameni pe piața muncii. Pentru că era vorba despre o forță de muncă pe care România nu a putut să o rețină, da? Deci noi n-am putut să facem retenție de niște oameni care își căutau un viitor mai bun, care aveau aspirații în ceea ce privește continuarea carierelor sau pur și simplu ținteau un loc de muncă mai stabil și care să le asigure niște resurse pentru ce înseamnă migranți legali din statele terțe în general. Acolo au fost propuse soluții comune pentru a proteja copiii care merg dintr-o țară în alta în orice moment, din momentul în care pleacă din zona de război până la o zonă sigură, copiii tineret. Acum, și aici ne gândim în primul rând la copiii neînsoțiți, de pildă, și cei separați de părinți. Dar asta e o problemă pe care noi nu am avut-o doar în contextul crizei din Ucraina acum. Dacă vă amintiți discuțiile dinainte de război, aveam acut această problemă și înainte, pe fondul altor valuri migratoare care veneau spre Europa. Chestiunea adaptării sistemelor educaționale, ați menționat studenți, da? Ați menționat tineri cercetători. Iarăși, ține și de o coerență a politicilor europene, ține și de felul în care statele membre adaptează aceste orientări privind integrarea în educație. Și aici spun cursuri de formare, spun tot felul de oferte care pot fi coordonate prin activități din cadrul grupului de sprijin al Uniunii Europene pentru educație. Asta este o chestiune pe care am făcut-o pentru Ucraina. Poate că am putea să ne gândim să o facem mai larg în cadrul și în contextul pachetului pentru migrație și azil. Evident, pot să menționez și planul comun antitrafic, pot să spun de abordarea coordonată la nivelul Uniunii pentru tot ce înseamnă facilități în ordine de transport, informare, linia de asistență telefonică pentru acești oameni. De ce să nu avem în minte, la momentul la care începem să discutăm serios pachetul pentru migrație și azil, o parte dintre aceste lucruri și pentru o viziune mai largă, mai serioasă, pe termen lung, în ceea ce privește politicile de migrație în Europa. Eu cred că ar trebui să fim destul de îndrăzneți așa în această abordare și ar trebui să avem curaj.